20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pred vama je novo izdanje emisije, danas aktuelno. A danas je subota 28. februar 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog apostola Onisima, prepodobnog Jevsevija Pustinjaka, svetog Teodora Komogovinskog. Danas je u narodu poznat praznik kao Teodorova subota. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Visoko preosvešenjejši mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije služio svetu službu Božju u manastiru Ostrog. Protoiereje Mir Četašljivančanin, sekretar sabornog hrama, govori nam o bogoslužbenom ritmu u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja za vrijeme velikog vaskršnjeg posta. Na praznik Nedelju pravoslavlja u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održat će se svečana akademija i u okviru nje izložba dubonezanih ikona umjetnika Rada Pižurice. Sveštenik Nikola Petrov govorit će nešto više o prazniku Teodorova subota u večerašnjoj emisiji Danas aktuelno. Svetijejši vaseljanski patrijarh Bartolomej pratio francuskog predsjednika François Hollande tokom njegove zvanične posjete Filipinima. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Mitropolit crnogorsko-primorski gospodina Filohije služio je na Teodorovu subotu 28. februara ove godine svetu arhijerejsku liturgiju u Donjem Ostroškom manastiru. Prije liturgije, mitropolit je u prvinu angelskog obraza obukao sluškinju Božju Zoju. Poslije pročitanog svetog evanđelja, arhijepiskop Cetinski besjedio je prisutnim vjernicima, govoreći o eromonahu Spiridonu, kojeg je sinoć u toku noći gospod prizvao u svoje naručje.
On koji je u razne vremena, na razne načine, govorio preko proroka svojih i preko vjesnika svojih, u posljednja vremena govorio nam je preko sina svoga, jedinorodnoga, i otkrio nam u noću mudrosti, znanja i u noću istine. Poručuje nam i potvrđuje tu veliku istinu sveti apostol Pavle, pišući pismo poslanici Timoteju, svome učeniku. I zaista razni su načini i razni su putevi kojima Bog otkriva i javlja sebe svijetu i čovjeku. Svijetu se otkriva svojim božanskim silama koje ugrađuje u njega, tako da svijet kao djelo ruku Božih, on je svjedočanstvo njegove dobrote, njegove mudrosti, njegove stvaralačke sile, a čovjeka također prvo stvarajući ga, muško i žensko stvarajući ih, a onda ugrađujući u njih svoje božanske darove, um, osjećanje i razum, obdarujući ga i tijelom i dušom, ukrašavajući ga čudesnim darovima, tako da je i čovjek po svojoj prirodi, po svom ustrojstvu, jedno živi svjedočanstava živoga Boga. I ne samo što ga je učinio svjedokom svojim stvorivši ga po liku i po obrazu i po podobi u svome, nego je i poslije toga promišljao o čovjeku, je neprekidno mu otkrivao sebe i svoju istinu, naročito poslije čovjekovog otuđenja od Boga, njegovog pada u grijeh, u raju.
Period velikog posta, period je brojnih bogosluženja koje su posebno intenzivne pri većim hramovima, pa tako i na našem najvećem hramu, sabornom hramu Podgorice, sabornom hramu čitave mitropolije Crnogorsko-Primorske, i tim povodom gost na našim talasima je sekretar sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, protojerej Mirčeta Šljivančanin. Oče Mirčeta, period velikog posta, period je brojnih bogosluženja, nešto drugačijeg bogoslužbenog ritma, pa možete li nas upoznati kako je to na sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u toku velikog posta organizovan bogoslužbeni život?
Pa kao što je poznato, veliki časni vaskršnji post je poseban i specifičan po mnogo čemu. A mogli bi reći da je osnovna specifičnost vaskršnjeg posta je upravo taj posebni bogoslužbeni ritam. Bogosluženja velikog posta su specijalna bogosluženja koja nas na jedan poseban način pripremaju za veliki dolazeći praznik Hristovog Vaskrsenja. I sama dinamika bogosluženja je posebna i bogosluže po tome što u toku velikog posta su karakteristika bogosluženja koja se samo služe u tom periodu crkvene godine. Prije svega, već u ovoj prvoj nedelji posta imali smo ova prva četiri dana kanon, pokajni kanon svetog Andreja Kritskog. Tu su i pređe osvećene liturgije koje su, mogli bi reći, srce bogoslužbenog, velikopostnog bogoslužbenog života. Onda tu je molitva svetog Efrema Sirina koja se tako često na jutarnjim večernjim bogosluženjima izgovara. Tu su i veliki poklon metanije koje govorimo u toku bogosluženja jutarnjih večernjih velikog posta. Tako da sve nam to govori o specifičnosti ovih dana u kojima se nalazimo. Kao i u svim pravoslavnim hramovima, tako je i u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Period velikog posta je donio izvjesne promjene u ovaj dosadašnji ritam bogosluženja koja smo imali na hramu. Mi znamo da je u sabornom hramu od njegovog osvećenja svakodnevno služena sveta liturgija. Međutim, pošto u toku velikog posta, što je poznato, sveta liturgija se ne može služiti svakog dana osim subote i nedelje, tako i sada u sabornom hramu služimo samo pređe osvećene liturgije srijedom i petkom. Liturgija svetog Jovana Zlatotoga se služi subotom, a liturgija svetog Vasilija Velikog se služi nedeljom. Služe se također redovno jutarnja i večernja velikoposna bogosluženja. Služili smo ih prvih dana, kao što smo rekli, kanon svetog Andreja Kritskog. Služit ćemo i pete nedelje. Znamo da se služe denija u srijedu i u petak, velika abdenija. Također, intenzivna bogosluženja će biti i tokom strasne sedmice, kao što je to već i praksa ovdje i u mnogim hramovima našim, hvala Bogu da se ta velikoposna i bogosluženja strasne sedmice redovno služe.
U organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog u kripti sabornog hrama u nedjelju 1. marta 2015. godine na praznik Nedelje pravoslavlja bit će održana svečana duhovna akademija. Najavili smo da će u nastavku ove akademije biti otvorena izložba ikona u Duborezu gospodina Rada Pižurice iz Nikšića. Tim povodom imamo veliku radost da našim talasima ugostimo gospodina Pižuricu. Vi ste po profesiji, je li tako, diplomirani inženjer?
Mašinski inženjer, višu mašinsku sam završio u Novom Sadu 78. godine, tako. I baš tada, po završetku, sam počeo da se bavim Duborezom.
I kako je uopšte se rodila ta ljubav prema obrađivanju drveta?
Prva ideja je došla iz poroka, pošto sam pušio u to vrijeme i motao ono krđu. Uzeo sam sebi da napravim kutiju za duvan, tako malo mi je sugerisao pokojni otac kako to da uradim, jer nikad ranije nisam radio u drvetu ništa. I kad sam napravio kutiju, onda sam uzeo da razbarim lik Njegoša na poklopcu. Tako vidio sam da to ono nešto liči, da može, i onda sam počeo da se bavim malo više sa tim.
Duvan ste pobjedili?
Duvan sam pobjedio, hvala Bogu, i zahvaljujući mom duhovniku.
I za 30 godina koliko je nastalo duboreznih ikona u vašoj radionici?
Pa nastalo je nekih 70 do 80, ako ne znam sa tačan broj, tuda negdje oko, do 80 ikona tako.
I što će naši vjernici i Podgoričani moći da vide šta ste pripremili za njih u okviru ove izložbe koja će se održati u nedjelju 1. marta?
U nedjelju pravoslavlja, baš dobar povod da se napravi izložba i u ovako predivnom hramu kakav je ovaj ovdje. Imat ćemo priliku nekih 72 ikone, mislim da ima, da se izloži malo većeg formata i malo manjeg formata, tako imaju dvije vrste. Ja sam donio sad, ne znam da li je to prikladno izlagati neke medaljone koje sam radio sitne, baš ono, ali eto, možda će i to da bude, vidit ćemo kad se uradi postavka.
Što biste vi ovako izdvojili iz svog opusa kao nešto što je najvrednije pažnje, šta bismo preporučili da se posebno naši slušalci zadrže prilikom posjete vašu izložbu?
Meni pravo da vam kažem, meni je svaka draga, to je svaka na svoj način, to je kao dio sebe uložen, mada je to više volja Božija, moje su ruke i oči, a ostalo je stvar Božijeg dara. Tako da mislim da je vrijedno, ne znam, meni je svaka draga jednako, ja ne znam, možda malo odvaja, vidjet ćete ikonu Svetog Vasilija na Tisovini rađenu kao na panju. To je malo i veći format nego ove ostale, ali mislim da ona baš malo odvaja. Također skrenuo bih pažnju na krst koji sam radio sa motivima Božjih praznika, tako da mislim da je i on interesantan za pogledati.
Baš kao što smo najavili, uvaženi slušalci, čućete sveštenika Nikolu Petrova, koji će govoriti o prvoj suboti Velikog posta, Teodorovoj suboti.
Teodorova subota dobila je i slavi čudo koje koljivom, kako se kaže, na spomen svetog velikog mučenika Teodora Tirona. Šta se u stvari dogodilo toga dana? Šta slavi Teodorova subota? Kada je car Julijan otpadnik, da bi što više napakostio hrišćanima, naredio svojim počinjenima da hrana koja se prodaje na trgovima, koju kupuju i hrišćani, naredio je da se pokropi sa krvlju životinja koje se prinose na idolo, u idolopoklonstvu, koje se prinose idolima. Od žrtve tih životinja da se pokropi sva hrana i da se tako oskrnavljena hrana iznese na trgove da bi hrišćani kupili i da bi se i sami da bi sami sebe uprljali u svojoj ishrani, svojim podvizima. Međutim, Gospod brine o svakom živom stvoru na zemlji, pa brine i o svojim hrišćanima, o ljudima, i Sveti Teodor, Gospod je poslao Svetog Teodora da se javi, javio se episkopu Evdoksiju, da ga obavesti da je hrana koja se prodaje na trgovima skrnavljena i da hrišćani ne kupuju. I episkop Evdoksije je pitao, pa šta će ljudi da jedu kad, pošto je siromaštvo, pošto nemaju u kući zaliha, a Sveti Teodor mu je pokazao žito, koljivo, da skuvaju žito i da jedu to žito. I zaista, kada je Julijan otpadnik video da mu nije uspelo, onda je posle nekoliko dana, posle 7 dana povukao hranu koja je prodavala na trgovima i dozvolio da se prodaje čista hrana. I vidjet ćete i sami, zadržano je u Srbiji taj običaj da se danas na Teodorovu subotu kuva žito, koljivo. Baš na uspomenu na taj događaj kada su hrišćani preživeli i ostali čisti zahvaljujući svetom Teodoru koji se javio episkopu i kuvanju žita koljiva. Danas ne slavi se samo spomen na svetog Teodora kuvanjem žita.
U nastavku vijest nam stiže iz Vranjske eparhije. Čućemo dio besjede njegovog prosveštenstva, episkopa Vranskog Pahomija, koja je proiznosena nakon liturgije pređosvećenih darova 27. februara ove godine.
Ova nedelja se zove i nedelja plača naših praroditelja, a pošto smo mi i njihovi potomci naših praroditelja, to je i naš plač. Također svakog od nas ponasob treba da bude ova nedelja plača za sve ono što smo voljno i nevoljno, znaju i neznaju, požalostili našega Tvorca, Gospoda, i da u tom plaću tražimo i naše vraćanje u to prvobitno stanje, to je ono stanje u kome su bili naši praroditelji, a također to je ono stanje u kome smo se mi bili poslije svetoga krštenja. I svetoga krštenja mi svakako kao ljudi pod dejstvom nečasti višira, po slabosti prirode, grešimo i udaljujemo se od svoga Oca Nebeskoga i trebamo stalno da imamo tu potrebu za vraćanjem. I kao što kaže Sveti Ivan Bogoslov, kaže, ako neko i sagreši, ima zastupnika kod Oca Isusa Hrista, pravednika, čijom žrtvom smo i izmireni. Znači, imamo mi i svoga zastupnika kod Oca Nebeskoga i nikoga drugoga, to samoga Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je, kao što znamo, radi našega spasenja uzeo našu grehovnu prirodu, sve ono činio za naše spasenje, donio tu najveću radosnu vest rodu ljudskome, vest o carstvu nebesko večnome životu i podneo žrtvu za oproštaj naših grehova, i to ne bilo koju žrtvu, nego krsnu žrtvu. I zato treba uvek da imamo u svakom dnevnom svome životu i stalnom svome poimanju, svome umu, šta je Gospod sve učinio za naše spasenje. A to sve činio ne zato što je morao, nego to činio iz ljubavi. I on očekuje također i od nas da uzvratimo mi ljubavlju na tu njegovu žrtvu, jer samo tako onda možemo da se koristimo tom ljubavlju njegovome. I treba da se potrudimo da uvek kad u svakodnevnom životu, da i pre spavanja svakoga, što kaže, smisaonoga i misaonoga našega postupanja, treba da imamo to na umu, a prevashodno da imamo i da vidimo svoje grehe, kao što smo i slušali ove cijele nedelje u onoj molitvi svetog Jefrema Sirinskog, daj mi Gospoda da budem, da vidim svoje grehove.
Prvi pravoslavni film na našim prostorima, Isciljenje, sa temom dubokih patnja ljudske duše, koji je dobio glavnu nagradu na festivalima u Skoplju pa u Švedskoj, pažnju privukao i Berlinu te imao premijeru u njemačkom gradu Cottbus, a publika u Beogradu će ga premijerno vidjeti 3. marta u Domu sindikata u 20 časova. Reditelj ovog filma govorio je za radio Slovo ljubve o stvaralaštvu inspirisanom pravoslavlje, životu u crkvi, vezanostima za svetog Vasilija Ostroškog, kao i o velikom projektu dokumentarcu za vještanje, u kojem više godina intervjuše svjedoke stradanja ljudi tokom Drugog svjetskog rata i čije se završetku nada krajem ove godine. U ovoj emisiji danas aktualno slušamo dio ovog interesantnog razgovora, koji možete poslušati na zvaničnoj web adresi našeg bratskog radija Slovo ljubve www.slovoljubve.com.
Kurizite da je ovo prvi pravoslavni film uopšte u istoriji pravoslavni. Ajde pojednostavimo, da to je prvi film u kojem monah, odnosno pravoslavni, imamo lik pravoslavnog monaha koji je glavni lik u nekom filmu. Srpskom, jugoslovenskom, kako god, na ovim prostorima, to je prvi put da se pojavljuje. Ima Dorotej, u filmu Dorotej postoje jedan, ali kažem, mi smo baš usredsredili se na to da bude glavni lik, provučemo ga, ima tu pravoslavnu tematiku, zapravo opšte hrišćansku, opšte ljudsku i tako dalje, jer to je sukob u koji se događa u trenutku kada monah odlazi u isposnicu, i to je ono žitijska priča u kojoj sada nailazi iskušenje u vidu muslimana, dede, koji dovodi svog bolesnog unuka i moli da se pomoli za njega. crpeo, prvo su mislili iz očišta, ja sam tamo vidio te, taj trenutak kada muslimani, jeli, donose svoju decu ispred svetih hračeva, neću moje slave. Ovaj, i nakon toga su nam posle ispričali, radići ovaj film za veštanje, da smo slične priče nalazili i na teritoriji Hrvatske. Zapravo pravo iskupljenje traži, odnosno oproštaj traži za učinjene grehove, recimo ako su to učinili Hrvati, oni odlaze kod pravoslavnog sveštenika da se ispovede, jer ako im ono, ako ih razreši tek neko pravo razrešenje, ili se bar tako veruje. Što sam ja imao i kada su naši išli kod Hodže po zapis, iskreno da budem, ono kao to, ta mešavina svega i bogova i potreba i ljudske muke i svega, toga nekako smo seli i počeli da razrešavamo celu tu priču i stvorilo se isciljenje koje je za naše onako potpuno zaprepašćenje imalo izuzetno lep. Nismo se nadali da će tako da ih ga prihvati strana publika, i Šveđani i Nemci i Makedonci, koji smo imali priču o vladikici Jovanu zatočeno, sada već oslobođeno. Ovaj, oni su jako dobro razumeli tu pravoslavnu, i to ih je veoma zainteresovalo. I mi smo se njim ostavili čak po sat vremena u razgovorima o tome da li je to zaista tako, koliko je fikcija u filmu, gde smo to radili, kako je glumac zapravo uspeo da iznese sve to i tako dalje.
Svetiješi patrijarh Vaseljanski Vartolomej pratio 25. i 26. februara francuskog predsjednika François Hollande tokom njegove zvanične posjete Filipinima, zajedno sa mitropolitom francuskim Manulom i arhidjakonom Jovanom Hrisavigisom. Jedan od primarnih ciljeva putovanja francuskog predsjednika bilo je zajedničko potpisivanje poziva na djelovanje po pitanju klimatskih promjena, a u svijetu predstojeće UN konferencije o klimatskim promjenama, koja će biti održana u Parizu od 30. novembra do 11. decembra. U četvrtak 26. februara patrijarh se obratio forumu o klimatskim promjenama održanom u Nacionalnom muzeju u filipinskoj prestonici Manili. Naziv foruma bio je Građansko društvo mobilisano za klimu, dok je naziv patrijarhovog obraćanja glasio Briga o tvorevini, ekološka pravda i etika. Ovaj forum predstavljao je preliminarni susret pred konferenciju o klimatskim promjenama Ujedinjenih nacija, koja će biti održana u Parizu. Narednog dana, 27. februara, njegova svetost i patrijaršijska delegacija otputovale su sa predsjednikom Hollandom u grad Guan, koji je bio uništen u naletu tajfuna u novembru 2013. godine, a prije odlaska sa Filipina patrijarh Vartolomej susreo se sa kardinalom Tagleom, rimokatoličkim arhijepiskopom Manile.
Rusija je prizvana da ispuni hrišćansku misiju, smatra predsjednik sinodalnog odjeljenja za odnose crkve i društva pri Moskovskoj patrijaršiji protoerej Sevold Chaplin. Rusija je treći Rim, Rusija je jedinstveni centar neporobljene civilizacije, sposobna da otkrije sebe kao hrišćansku. Stoga naš patriotizam nije šovinizam, nije zov krvi, nije emotivna pristrasnost ka rodnom mjestu lišena kritike, već je prije svega razumijevanje značaja te jedinstvene hrišćanske misije za koju, uvjeren sam, naš narod i živi, kazao je sveštenik u razgovoru za website politrusija.com. Po njegovom mišljenju, ruski identitet je širi od evropskog. Sveštenik je istakao da je Evropa svoj moralni kapital akumulirala u srednjem vijeku, a počeli su da ga rasipaju zelenaši Venecije i Ženeve, zatim takozvani prosvetitelji koji su čovjeka proglasili autonomnim od Boga i morala, mjerom svih stvari. Potom buržoaska struktura društva i države, zatim revolucija i konačno dobili smo ono što danas imamo na zapadu. Nove generacije lišene osjećaja zajednice, smisla života, vrijednosti i orijentira. Ovo nije Europa, ovo je Vavilon, u najboljem slučaju, ovo je Rim u poznom periodu pred svoj pad. Cilj autentične Europe smo mi, narod koji pamti vječne i nepromjenjive vrijednosti, koji zna zašto živi i zašto umire, kazao je crkveni zvaničnik. On smatra da je ova svjesnost zapadnog dijela kontinenta praktično izgubljena, a ovaj gubitak dovešće do gubitka fizičke egzistencije naroda, koji će prosto izumrijeti. Rimokatolički univerzitet Forda u Njujorku objavio je da će u okviru odjeljenja za pravoslavne studije otvoriti katedru otac Jovan Majendorf i porodica Patterson. Dobrotvor ovog projekta je porodica Solona i Marijane Patterson, a predsjedavajući bit će postavljen na ceremoniji 15. oktobra 2015. godine. Predsjednik univerziteta Forda, Joseph McShane, istakao je značaj ove katedre, rekavši: "Duboko smo zahvalni porodici Patterson za ovu dopunu već ozbiljnom izučavanju pravoslavlja na Fordamu. Jovan Majndorf je u 20. vijeku bio najznačajniji historičar vizantijskog hrišćanstva na engleskom govornom području i radujemo se što će njegovo ime, kao i ime porodice Patterson, zauvijek ostati vezano za Fordam." Protojeraj Jovan Majndorf bio je profesor vizantijske historije na Fordamu i profesor historije crkve i patristike na seminariji Svetog Vladimira, kao i tamošnji dekan. Njegovi naučni radovi, prvenstveno na temu velikog raskola 1054. i priroda autoriteta u crkvi, uveliko su doprinili zvaničnim pravoslavno-rimokatoličkim dijalozima. Osim što je i sam učestvovao u velikom broju ovih dijaloga, otac Majendorf je bio i njihov pronicljivi posmatrač i detaljan hroničar. Živio je od 1926. do 1992. godine. Ruski konvoj sa humanitarnom pomoći, 16. po redu, krenuo je na istok Ukrajine u region Donbasa. Zamjenik direktora Nacionalnog centra za upravljanje krizama Oleg Voronov rekao je za TAS da je u 4 sata po moskovskom vremenu više od 170 kamiona krenulo iz centra Donskoj ka ruskoj granici. Kamioni će isporučiti oko 1800 kg pomoći stanovnicima Donjecka i Luganska. Kamionima se nalazi konzervirana hrana, riba, mliječni proizvodi, šećer, pirinač i druge neophodne životne namirnice, kao i lijekovi, knjige i knjige za učenike i studente. Voronov je rekao da će se konvoj podijeliti na dva dila i da će oko 80 kamiona isporučiti pomoć Donjecku, dok će ostatak uručiti pomoć stanovnicima Luganska. Ovo je 16. humanitarni konvoj koji je Rusija uputila na istok Ukrajine, a do sada je isporučeno više od 20.000 tona humanitarne pomoći.
Bilo bi dobro sjetiti se knjige i bez prigodnog datuma. Da se sve manje čita, tvrde naročito roditelji školske djece. Bibliotekarke Milica Matijević iz Lazarevica i Elizabeta Georgijev iz Dmitrovgrada istraživale su kako se izboriti s uvjerenjem da djeca sve manje čitaju. Tako je nastala knjiga Kultura čitanja, pravo djeteta i obaveza bibliotekara.
Usled tehnološkog razvoja i mogućnosti pristupa različitim izvorima informacija, promijenio se i pristup djece knjizi i čitanju. Obaveza biblioteki i bibliotekara je da se neprestano reaguje na promjene u društvu i zadovoljavaju informacione i kulturne potrebe djece, kao i njihove potrebe za zabavom i razonodom.
I ono što je bitno je da ne postoji kontinuirano obrazovanje za rad sa decom. Možete da imate i dobre objekte i dobre knjige i fantastičnu opremu, ali ako nemate obučene bibliotekare koji rade sa onima koji će napraviti čitaoce za ceo život, vi nemate onda mnogo.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a tokom dana i mjestimično slaba kiša. Ujutro na sjeveru po kotlinama magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 10, najviša dnevna od 5 do 16 stepeni. U Podgorici nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, uz malo kiše tokom dana, jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna neće prelaziti 15.5 Celzijusove skale temperature. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ipak, sa ovom emisijom ne iscrpljuju se svi razlozi zbog kojih i dalje treba da ostanete na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. U 20:30 vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Kroz stare spise, čiji je autor istoričar profesor Predrag Vukić. U 21:00 hrišćani govore o Bogu i životu monaha Ostroške svete obitelji. A ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želeći vam častan i blagosloven post, puno sreće od Gospoda, pozdravljamo vas iz Podgoričkog studija Radija Svetigora. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.